Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
Aurinkoista kevätiltaa, kuulijat, ja aurinkoista kevätiltaa, Kaarina Hazard, Pekka Seppänen ja Ruben Stiller.
Aurinkoista. Päivää.
Kiitos.
Eikö aivan erinomainen kevätpäivä?
Aivan loistava.
On.
Fantastinen.
Fantastinen
ihmeellinen,
jopa.
Aivan ihmeellinen.
Huomasitteko myönteisen uutisen tänään, että nyt kun ymmärtääkseni jääkiekkoseurat ovat olleet aika pulassa ja valtiokaan ei enää vähävaraisia ehdi tukemaan, niin ST1-miljonääri Mika Anttonen lahjoittaa 1,1 miljoonaa euroa Jääkiekkoliitolle kiekkokouluikäisille, B-junnuille ja muillekin nuorille jääkiekkoilijoille, mikäli he pärjäävät koulussa riittävän hyvin. Mitäs tämä ajatuksia herättää? Mä tiedän, että olette kaikki jääkiekon ystäviä ja seuraajia ja asiantuntijoita, niin miten tätä herättää teissä?
Positiivisesti suhtaudun, mutta mietin myös, että onko tässä nyt, jos katsoo laajempaa kuvaa, niin paitsi halua auttaa niitä, joilla ei ole varaa harrastaa urheilua sillä tavalla kuin esimerkiksi paremmin toimeen tulevilla, niin ihan ajatus, että jääkiekossa on kohta ongelma. Ja ongelma on se, että lahjakkuusreservit ei ole enää tehokkaassa käytössä, koska harrastus on niin kallis, että jos vanhemmilla on vähemmän fyrkkaa, niin ei voi laittaa lasta tämän harrastuksen pariin. Niin, että lahjakkuusreservien tehokkaan hyödyntämisen kannalta tämä on myös loistavaa.
Kyllähän se hyvältä kuulostaa. Tässähän oli ihan vastaavanlainen, ihan muutama päivä sitten Suomen kulttuurirahasto ilmoitti, että he vievät tulevina vuosina 8-luokkalaisia koululaisia museoon, oopperaan, oliko se vielä teatteriinkin, siis ympäri Suomea maksavat matkat ja kustannukset. Ja näistä molemmista tulee vaan nyt mieleen näin, että käyköhän tässä pikkuhiljaa sitten niin, että tuota yhteiskunnan varoilla ei kohta enää mitään saa, pitää kääntyä mesenaattien ja sponsorien puoleen.
Niin, kysymys on hyvä. Mä olisin tietysti toivonut, että miljardöörille olisi voinut ehdottaa aika monta muutakin hyvän tekeväisyyskohdetta, joita toki voi ollakin, ei siinä mitään. Mä olisin nyt toivonut sen sijaan, että sitä uutisoidaan sillä lailla kättä lippaan ja kyynel silmäkulmassa, että oi että miehen teko ja talvisota on taas voitettu, kun sieltä tulee sankari. Niin sen sijaan olisi tehty esimerkiksi harrastu journalismia kysymällä, että minkä takia siitä on tullut niin pirun kallista. Se nimittäin, sen purkaminen on äärimmäisen mielenkiintoista. Mm. Miksi ei voi tulla enää vanhoja kuin avojaa poikia? Ei ole mahdollistakaan mitenkään tulla lajin piiriin. Se on se journalistisesti kiinnostava asia.
Tämähän voi olla, että tämä prosessi alkaakin juuri tästä lahjoituksesta, että noin voisi käydä. Hyvä. Kättä lippaan ja seuraava teema. Eihän meistä itkenyt kuin Ruben tuossa äsken sitä paitsi, kun mä kerroin tästä
uudestaan. Melkein
kyynelissä. Se on musta ihan hyväksyttävää. Radio on tunteva media. Ole hyvä, Kaarina.
Joo. Nythän on siis semmoinen hommali, että mä alan pikkuhiljaa kyllästyä näihin suomalaisiin yrityksiin, jotka minun mielestäni ovat sellainen pilalle lellitty vänisevä pentu, joka ei osaa yhtään mitään lusikkaa nostaa lattialta, jos ei sitä joku sille ojenna. Niille pitää olla innovointitukea ja vientitukea ja ties minkä investointitukea ja sitten vielä ollaan ihan, että eikö me mukaan saada piilottaa meidän osinkoja ihan minne me halutaan. Tämähän on katastrofia. Eilen sitten hallitus ajatteli, että ne on niin hirveän avun tarpeessa ja niin heikkoja, että niille pitää nyt antaa tämmöinen uusi tämmöinen työnäyte hommeli, että ihmiset vois mennä niihin ilmaiseksi tekemään töitä, kun niillä on kuitenkin koko ajan niin paha mieli niillä yrityksillä, että jos ne siitä sitten piristyisi. Niin tämä nyt oli ihan viimeinen seikka. Kun ideahan on siis se, me halutaan yrityksiä sen takia, että siellä on työntekijöitä, jotka maksaa niitä veroja, joista tulee se veropotti, josta kaikki kustannetaan. Niin jos sinne menee ihmiset tekemään ilmaiseksi töitä, niin niillä ei tavallaan ole mitään virkaa niillä yrityksillä. Että eikö tässä nyt joskus tule joku hamaatappi, että tämä yritysten hyysääminen ja ymmärtäminen ja kuoliaaksi rakastaminen loppuu ja niiltä vaadittaisiin pikkusen selkärankaa.
Kukapa nyt voisi vastustaa noin sydäntä vuodattavalla tavalla esitettyä alustusta. Yritän kuitenkin muistuttaa, että tässä kohtaa olet varmaan oikeassa monelta osin siinä, että yrityksiä paapotaan Suomessa aika paljon ja sehän aiheuttaa tietynlaista laiskuutta. On helpompi saada euro julkiselta vallalta kuin asiakkaalta ja silloin sitä niin kuin ollaan enempi julkisen vallan tykönä kuin asiakkaiden tykönä. Mutta eiköhän tässä hallituksella ole kuitenkin ihan vilpitön tarkoitus auttaa pikemminkin ihmisiä, jotka on työmarkkinoiden ulkopuolelta ja ainakin siellä kovin laidalla saamaan kiinni työpaikasta.
Ei, mä en ymmärrä, miten vaikeaa työpaikasta kiinni saaminen on. Joko on töitä tai ei ole töitä. Et mikä tämä on tämä välitila, jossa niinku vähän katellaan työpaikkoja, vähän kosketellaan kaukaa työpaikkoja. En tiedä, mutta ne on varmaan mielissä ja hiljaa. Kai, sä
nyt,
kai säkin ottaisit sinne teille ilmaisia ihmisiä töitä tekemään.
Voisin mä muutama ottaa, mutta innovaatioseteliä mä en tarvitse.
Tämä innovaatioseteli, siis se on 5000 euroa.
Mikä se semmoinen on?
Se on osa tätä sun äskeistä.
Se on pienille keskisuurille yrittäjille. Sen lisäksi tai sivutoimisesti voi toimia yrittäjänä, vaikka on työtön. Tämä on yksi työttömyysturvaa, starttirahaksi ja niin edelleen. Mun mielestä
ei,
ja pointti on se, että tiedetään jo, että teollisia työpaikkoja ei nyt niin hirveästi tänne enää synny. Ja ihmisten on niinku ikään kuin myytävä työvoimansa yritysmuotoisesti, niin nytkin monien täytyy se tehdä, ja tulevaisuudessa tämä on vielä suurempi trendi, muun muassa media-alalla ja muilla aloilla. Niin siihenhän tämä tähtää, että ihmiset, ja tässä on muutamia kyseenalaisia juttuja, joista yksi on niin sanottu pakkoyrittäjyys, niin että työttömyystilastoja siivotaan niin, että ihminen rupeaa yrittäjäksi. No mitä tapahtuu? Ensinnäkin hänen eläketurvalleen, joka on mielenkiintoinen asia, koska se ei ole mitenkään halpaa maksaa yrittäjänä itselleen kunnon eläketurvaa. Toiseksi, miten tapahtuu, kun pienyrittäjä tai keskisuuri yrittäjä menee sitten konkurssiin? Tässä on tällainen niin kuin valtava visio siitä, että heti kun yrittäjäksi ryhtyy, niin sen jälkeen ollaan jossain kultamaassa. Ollaan ikään kuin melkein kuin nuoruuden lähteessä. Ja sitä mä pidän epäilyttämänä, mutta annan hallitukselle pisteet, että jotain tehdään pienten ja keskisuurten yritysten ikään kuin auttamiseksi ja ihmisten aktivoimiseksi.
Hallitus tekee hyvää työtä, ihmiset, kuulkaa. Tässä
niin,
se
jotain
yrittää
hyvää
helpottaa tekee. Siis myöskin yrittäjäksi ryhtymistä nimenomaan sanomalla, että se ei välttämättä ole kultakaivos, vaan koska sehän on suuri riski monelle ryhtyä yrittäjäksi. Hallitus pyrkii keksimään uusia keinoja, joilla saataisiin mahdollisimman monta ihmistä töihin. Miten te voitte vastustaa näin vilpitöntä kokeilumieltä, jota hallitus nyt viimeinkin osoittaa?
Niin mä huomaan tuossa sun äänen hitaudesta, että tuo oli pikkusen teeskennelty kanta, mutta otetaanpa se nyt
toteena. Ei vähimmässäkään määrin.
Siis. Mutta millä tavalla te ajattelette, että nämä siis ilman palkkaa töihin pakotetut ihmiset, minkälaista fantastista innovoimaa, uutta tuulta he tuovat näihin yrityksiin, joita he on pakotettu ilmaiseksi töihin?
Älä sano väärää todistusta hallituksesta. Näitä työnäytteen antajia ei pakoteta, se perustuu vapaaehtoisuuteen, mikäli hallituksen kaavailut toteutuvat.
Niin aluksi, niin kuin on myöskin se toinen työkokeilu, missä ihmisillä voi teettää nykyäänkin, siis mikä pitäisi olla sosiaalipalvelu ja mikä on tämä työvelvoite, mitä käytetään ihan vaan nyt esimerkiksi Oulussa tämmöistä ekopuistoa yritetään rakentaa täysin ilmaisella orjatyövoimalla. Sekin oli aluksi kokeilu, mutta kas tulokset oli niin loistavia, tehdään siitä pysyvä.
No mutta jos tässäkin on hyviä tuloksia, ihmiset työllistyy, saavat merkitystä elämäänsä ja ehkä jonain päivänä jopa toimeen tuloa, niin eikö se ole vain hyvä asia?
Tässä on ihan todellinen ongelma, mitä Kaarina sanoo. Esimerkiksi nämä niin sanotut ilmaiset työharjoittelijat, jotka on kiertänyt kulttuurialalla tietyissä yrityksissä ja tuotantoyhtiöissä, jotka on käytännössä näille firmoille ilmainen työvoima. Ja mitä heille sitten tapahtuu pidemmällä aikavälillä? On ihan totta, että saa työkokemusta, mutta mä luulen, että tämä ei ole ihan niin ruusunen tämä tulevaisuudessa työllistyminen kuin usein kuvitellaan sen työharjoittelun jälkeen. Ja yksi tässä on mielenkiintoinen asia. Nämä mielikuvat, jotka liittyy työttömiin ja jotka liittyy yrittäjiin. Työtön on mielikuvissa ja sellaista mielikuvaa nykyään myydään. On aina jotenkin passiivinen. Jokainen suomalainen työtön on vaan sellainen, että se raapii napaansa kotona. Ja se on niin kuin ikään kuin sellaisessa tilassa, että se ei pysty tekemään mitään, paitsi jos se saa vähän keppiä. Ja tämähän on täysin väärä mielikuva, ja on myydään sellaista mielikuvaa.
Onko?
On!
Työttömissäkin on eroja.
Siellä on varmasti ihmisiä, jotka on passivoitunut, mutta siis tämä mielikuva, että sana työtön tarkoittaa meidän puhemaailmassa mediassa nykyään sellaista ihmistä, jota pitää kauheasti aktivoida. Suuri osa heistä etsii hyvin aktiivisesti työpaikkoja, joita ei välttämättä ole.
Ja nyt arvoisa oppositio, hallitus pyrkii auttamaan heitä löytämään työpaikan.
Medialalla hyvin tiedetään siis se, että kun viestimet on laittanut väkeä ulos, että se ostaa samalta ihmisiltä freelancereina ne samat jutut, mutta pienemmillä palkkioilla. Niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikkia niitä työttömyys, sosiaali, eläke, muita maksuja, niin silloinhan siis vaan sen firman ei tarvitse niitä maksaa, se säästää. Mutta se itse toiminimellä tai jotenkin muuten yksin yrittävä ihminen, joka näitä myy puolella hintaa, niin se ei myöskään pidä omasta sosiaaliturvastaan huolta. Kukaan ei maksa näitä sosiaalimaksuja, eläkettä, sairauspäivärahoja ja näin. Se potti pienenee. Siis tämä ei ole yhteiskunnan kannalta mitenkään järkevää, tämän tyyppinen, siis se tapa, millä yritykset hyvin lyhytnäköisesti säästävät omissa menoissa. Yhteiskunnan kannalta se on aivan hirveän katastrofaalisen huono.
Mä otan yhden Kornin esityksen. Mä puolustan kyllä hallitusta, että se todella tekee pienille ja keskisuurille yrityksille jotain hyvää. Mutta mä sanon, että täällä on kyllä yksi todella korni ehdotus. No. Ja se on se, että eduskunnan eri valiokuntien edustajia pitää saada viennin edistämismatkoille. Se varmasti lisää ihan mielettömästi Suomen vientiteollisuuden mahdollisuuksia. Että siellä on eduskunnan valiokuntien edustajia puhumassa huonoa englantia.
Mutta entäs jos he oppivat yritysmaailmasta jotain, eikö se voisi olla ihan hyvä asia?
No se voisi olla hyvin, mutta se kyllä toimii. He voi käydä Suomessa jossain yrityksessä.
Mutta Suomessa on 500 000 yritystä, sieltä löytyy niin kuin monta eri kulmaa. Ainoa, mistä mä oon samaa mieltä, Kaarina, on se suora yritystuki, joka on joku 1,5 miljardia. Siinä on varmaan kyllä vähän, se on musta ongelmallinen pohja.
Mutta niin tekee kaikki muutkin maat, ei Suomi ole ainoa tässä.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä ja suora lähetys. Nyt jos olisi Kalle Isokalli ollut äsken vielä paikalla niin kuin viime viikolla, niin olisi tullut ruumiin tämän äskeisen keskustelun aikana, mutta ei, hän ei ole, vaan meillä on täällä vakiokeskustelu, jotka seuraavaksi alustaa Pekka Seppänen.
Suomessa Kirjakauppaliitto julkaisee kuukausittain eniten myytyjen kirjojen listat ja eniten myytyjen tietokirjojen listan kärjessä on jo toista kuukautta peräkkäin japanilaisen Mari Kendon teos KonMari, joka kertoo siitä, hän antaa ohjeita kodissa olevien tavaroiden järjestämiseen ja sitten suosittelee suurimman osan pois heittämistä. Ja tämä on siis semmoinen kirja, joka paitsi Suomessa, tässä tapauksessa suomalaiset on täysin omalaatuisia, koska tämä on ollut valtava myyntimenestys paitsi Japanissa, niin ympäri maailmaa, muun muassa Saksassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa muutamia mainitakseni. Mutta siis ovatko ihmiset todella niin avuttomia, että he tarvitsevat kirjan, josta he voivat lukea, kuinka kodissa tavarat laitetaan järjestykseen ja että tarpeettomista esineistä ja vaatteista voisi vaikka hankkiutua eroon, laittaa ne roskikseen tai kierrätykseen tai luovuttaa jollekulle muulle. Tämä mua hämmentää, että ollaanko me täysin avuttomia vai onko kysymys vaan siitä, että me ollaan niin kuin vaurastuttu liian nopeasti. Me ei tiedetä, miten me tämän kaiken vaurauden mahdollistamaan tavaran kanssa toimitaan.
Meillä on tämmöinen avuttomuus lelliaava teema tänään.
Tässä on kaksi puolta, ennen kuin rupeaa satsaamaan mitään.
Ole hyvä.
On se, että kyllä, minä olen syntynyt vuonna 1966 ja minun elinaikana on saavutettu länsimaissa tällainen niin kuin materiaalisen saturaation piste. Silloin kun minä olen lapsi, kaikki ostivat yhdessä kuussa talvikengät, seuraavassa toppahousut. Se oli siis kaikkien perheiden tapa. Ei sitä tavaraa ollut tässä määrä. No, sitten meihin jäi tämä näin, että nyt kun tuosta halvalla saa, niin ostanpa ohi menen, joskus vielä tarvitaan. Ja me ollaan sitten tällä menty aika monta vuosikymmentä. Ja nyt me ollaan sitten aika kusessa kaikkien niiden pikkuhärpäkkeiden kanssa ja vaatteiden ja kaiken kanssa, mikä meillä on. Mutta se, että miksi tämä myy, vaikka me osattaisiin toki luopua helpomminkin, niin se, että meillä on semmoinen vähän ambivalentti suhde tähän. Meillä on semmoinen olo, että kyllähän se, että on paljon tavaraa, tuottaa turvallisuutta ja kertoo vauraudesta ja on hyvä asia. Ja samaan aikaan kuitenkin se meistä ei tunnu hyvältä asialta. Ja kun me ollaan yksin tämmöisessä tunteellisesti ambivalentissa hetkessä, niin meistä on ihana lukea joku kirja, joka tarkoittaa aina sitä, että muutkin jakavat tämän. Mä voin liittyä toisiin. Muilla on tämä sama kokemus kuin minulla. Siitä johtuu tämän kirjan suosio.
Mutta tämähän on ihan nerokasta, japanilainen Friedu. Siis ensinnäkin tämä, että kun maailma on yhä kaoottisempi, ei tiedä, koska YT-neuvotteluissa ja muutenkin kaikki ihmissuhteetkin on niin vaikeita, että tarvitaan jo jokaisen lehteen oma psykiatri selittämään ihmissuhteita. Kaikki tuntuu niin kaoottiselta, niin mitä voi vielä hallita oman kotinsa järjestystä? Ja tämä on löytänyt Mark jonnekin aivan loistavan markkinaraan. Ja sitten otan vielä, kun tämä on kuitenkin kulttuuriohjelma, niin Freudin tähän mukaan. Nimittäin muistaakseni Freud joskus viittasi sellaisen kuin siivousneuroosi. Sehän on semmoisen porvarillisen perheen äänen, että se vaan siivoo ja siivoo. Olen kuullut eräästä, joka kiltti siis ihan päivätolkulla, siis hopeoita. Perheen hopeoita siinä kiillotteli pitkät päivät. No mitä voimme tästä päätellä? Voimme sanoa näin, että perheen äänen libido huutaa, niin kuin sanotaan kauniisti, että siellä ne kaikki kaoottiset tunteet, ne saadaan järjestykseen kiillottamalla niitä hopeita ja järjestämällä sitä kotia. Tämä on nerokas tämä Fridu ja ennen kaikkea tämä koko elämänhallintabuumi. Se, että se tulee nyt siihen, että me järjestetään kodin esineitä ja sitten meidän elämä on järjestyksessä. Sen jälkeen mennään personal trainerin luokse, joka kertoo meille, miten meidän pitää hengittää, kun me ollaan lenkillä. Ja sen jälkeen voi esimerkiksi ottaa vielä kotiin, jos se järjestys on tarpeeksi hyvä, feng shui-ekspertti, joka kertoo teille, miten väärää energiaa teidän sohvanne säteilee koko muuhun elämään.
Mutta tässä on jännä, että suomalaiset, jotka ei ole tyypillisesti tämmöistä niinku ilon kansaa, ainakaan mun arvioni mukaan, niin tässä teoksessa, suuressa suosion saavuttaneessa teoksessa, annetaan yksi ohje, millä tavalla valitaan säästettävät esineet. Otat esineen käteesi, jos se tuottaa sinulle iloa, säilytät sen. Jos ei se tuota sinulle iloa, hankkiudut siitä eroon.
Eli kumisaappaat näitä roskiksia samalla.
No esimerkiksi näin. Ja toinen mun mielestä hieno, aivan mainio ohje, ehkä keskeisin, mutta kuitenkin, että kannattaa kaikki asiapaperit heittää pois. Koska nimittäin sitten, kun jotain asiapaperia tarvitsee, niin ei sitä kuitenkaan löydä. Ja jos löytääkin, siihen menee monta tuntia. Mutta jos heittää kaikki pois, niin silloin tietää aina salaman nopeasti, että ei sitä ole olemassa, ei sitä kannata etsiä. Mutta ehkä se jostain löytyy muualta.
No niin, veroviranomainen kiittää tuosta ohjeesta. Kenelläkään ei ole mitään kuitteja enää tallella.
Niin, tässä on tämmöinen, joka oli muistaakseni 90-luvulla. Oli tämmöinen ilmiö, jota kutsuttiin semmoiseksi simple life, yksinkertainen elämä ihanteeksi. Miten saan, kun mun elämä on niin kauhean monimutkaista, miten saan siitä niinku yksinkertaisemman? Ja siitä on ollut jo aikaisemmin niinku oppaita. Tässähän on ihan sama idea. Ja mä voin antaa nyt yhden vinkin kaikille kuulijoille. Heitätte kaiken muun pois. Ehkä ei nyt kannata sitä parisuudetta heittää heti aluksi, mutta jos sekin alkaa ottaa päähän.
Niin, jos se tuottaa iloa.
Jos se tuottaa iloa,
niin heitätte sitä asiakirjojen mukana. Jätätte vaan sinne sängyn ja jonkun semmoisen, missä voi vaikka niin kuin pöydälle juoda kahvia. Ja sitten markkinoitte tätä kaikille tuttava pariskunnille ikään kuin uutena minimalistisena kokeiluna, niin te saatte varmaan siitä ihan kulttuuripisteet.
Mä näen tässä paljon samaa tässä tavaraopissa kuin näissä ikuisissa laihdutusvimmoissa, kun meillähän on edelleen suomalaisilla semmoinen pelko, että nälkävuodet toistuu, että kannattaa nyt syödä varastoon niin paljon kuin haluaa, koska ikinä tiedä, milloin ruoka loppuu. Niin sama, me ollaan vaurastuttu vasta niin äskettä, että pitää haalia tavaraa turvallisuuden vuoksi, ja jota sitä ei uskalla luopua, koska kuitenkin tulee se niin sanottu paha päivä. Mä en tiedä, onko missään muussa maassa tai muussa kielessä on, että pahan päivän varalle.
Paha päivä on myös paha paikka, kun mä oon ollut telemyynnissä, niin kaikki on aina pahassa paikassa.
Pula-ajan vuoksi säästetään, on sellainen pelko koko ajan.
Sähän itse kerroit, että tämä on ollut koko läntisessä maailmassa valtava menestys.
Niin, mutta
tämä
miksi
kirja.
Se on Suomessa menestys?
Niin, mutta että kyllä muualla on ihan sama ongelma.
Ehkä.
Niin, mutta mutta sitä mä ihmettelin, että miksi Rubenia niin ärsyttää tämä? Siis ärsyttääkö se pelkästään, että ihmiset
koska hän ei pidä
keskittyvät tällaiseen ylipäätään tavaroihin edes hetkeksikään?
Mä inhoan siivoamista, se on yksi syy.
Mutta jos sä heität kaiken sitä pois, niin ei tarvitse enää siivota.
No se on ihan totta.
Se on hänen haave, johon ei varmaan vaimo suostu.
Ei välttämättä. Toinen juttu on se, että mä en tiedä kuinka paljon tähän liittyy sitä, mitä liittyy feng shuihin. Kaiken maailman, että järjestetään koti tietyllä tavalla. Onko tässä myös niin kuin sellainen idea, että ikään kuin, niin kuin mielelle jää enemmän energiaa sen jälkeen,
vai
kun tavara on heitetty pois?
Perustavanlaatuinen tarve hallita elämäänsä.
Niin, mua inhottaa näistä kaikki sellainen, joka on spirituaalista.
Jaha, okay.
Kaikki henkinen. Et siivoaminen okay. on siivoamista, piste, niin se on aina ollut. Ei mitään, ei mitään muuta.
Aika ankara tulokulma toi, että siivoaminen on inhottavaa, sen pitää sellaisena pysyäkin mielellään siksi, että tavaraa on liikaa. Toi on musta aika ankaraa. Mutta tosiasiahan on se, että me kaipaamme myös vähemmän tavaraa nykyään, koska se, mikä meillä on merkityksellisintä, eli toiset ihmiset, tapahtuu somessa. Mm. Me halutaan kunnon laitteet lähellemme ja melkein siinä se. Sen huomaa esimerkiksi kakaroista. Siis en nyt ihan pienistä, mutta vähänkään vanhemmista, niin ne haluaa hyvät peli- ja kommunikaatiovermeet eikä muuta.
Niin se voi olla, että puolella, mutta tämä Marie Kondo, hän myöskin tuo sen esiin, mä en tiedä, onko tämä nyt sitä henkistä tai spirituaalista puolta, mutta kun tavarat on vähemmän, niihin syntyy myös läheisempi suhde. Hän esimerkiksi kotiin tultuaan, kun hän riisuu kengät, hän kiittää kenkiä päivän aikana suoritetuista palveluista ja samoin hansikkaita hän kiittää, kun he ovat pitäneet häntä lämpimäkin. Kyllä.
Yllättävää jotenkin.
Älä ihmettele, jos teilläkin kotona aletaan kiitellä kenkiä päivän päätteeksi.
Yllätyn kyllä.
Ikään kuin rukous.
Vähän. Kyllä, tämä hyvin henkistä se taitaa olla.
Pyöreä pöytä.
Pyörää pöytä, suora lähetys ja juuri ennen luontoiltaa meille saarnaa Ruben Stiller.
Latistuksen mankeli, niin sanoo Esa Saarinen aikoinaan tästä Suomen henkisestä ilmapiiristä. Ilmapiiristä on ikään kuin juteltu täällä monta kertaa, muun muassa pessimismistä, mutta nyt ajattelin, että me voimme koota kokemuksemme, että mikä tämä ilmapiiri tällä hetkellä on, josta muun muassa sanotaan ihan varmana tietona, että se on jotenkin depressiivinen, tämä on hämmennyksen aikaa, tämä on globalisaatioshokin aikaa, tämä on Nokian jälkeistä sellaista jonkinlaista totuttelua ja hämmennystä, totuttelua kovaan globaaliin kilpailuun, rakennemuutosten aikaa. Ja syntipukkien etsimisen aikaa, niin mun kysymys kuuluu näin, että jos te vertaatte tätä aikaa nyt ja tätä ilmapiiriä esimerkiksi vaikkapa siihen vaiheeseen, jolloin Nokia oli niin kuin oikein vauhdissa ja kukoisti kuin lootuskukka, niin minkälainen käsitys teillä on tästä ilmapiiristä? Mistä sen ilmapiirin oikein näkee? Kun siitä koko ajan puhutaan, mutta haluaisin tietää, mistä sen näkee?
Siellä oli vaikea kysymys, mutta sä ensin kehotit vertaamaan tähän Nokia-Suomeen 1900-luvun loppuun ja 2000-luvun alkuun kenties. Niin samasta globaalista kilpailustahan silloin se suuri riemu ja itsetunto syntyi, kun mistä nyt sitten se pettymys. Että siinä ei katsotaan globalisaatiossa mitään kamalaa vikaa tässä on, vaan siinä menestyksessä. Että olisiko tämä sitten tämä suomalaiset, joita pidetään tasaisena kansana, pikemminkin päinvastoin äärimmäisyyksistä toiseen heittelehtivä kansa, koska silloinhan ilmapiiri oli Nokia-vuosina aivan hurmoksellinen, että Suomi on kaikessa maailman johtava, paras, ylivoimainen ja ulkomaalaiset kävivät ihmettelemässä, kuinka suuria ja mahtavia me olimmekaan. Ja
nyt on semmoinen. Siitä, että ollaan liikaa Nokiasta riippuvaisia. Kun Nokia oli 2008 liikevaihto, oli isompi kuin Suomi. Se oli joku 50 miljardia.
No nyt on siitäkin huolesta päästy.
No on se edelleenkin olisi. 12,5 miljardia. Ei on, se kuollut ole.
Se on erittäin hyvin menestyvä fiksu yhtiö. Ja tuolla on ehkä pidemmän päälle hyvinkin menestyksekkäitä tuotteita. Mutta siis, ja nyt sitten, kun ei meekään aivan yhtä hyvin kuin silloin, nyt ollaan niin kuin, että mistään ei tule mitään. Tämä on kuilun partaalla ja veitsen terällä ja umpikujassa ja ei kannata yrittää mitään. Että olisikohan tämä Suomen kansa sittenkin hyvin sellaista räiskyvää temperamenttista ilmapiirin luodessaan.
Onko Kaarina tavannut samanlaisen ilmapiirin?
Mun mielestä on vaikea verrata sen takia, että ihminenhän muistaa vaan oman elämänsä ja sen omat elämänvaiheensa. Ja ne ovat ne seikat, jotka luovat hänelle jonkun ilmapiiri, että aikakaudet nyt tuskin sillä tavalla erottuvat toisistaan. Mutta mähän olen sitä mieltä, että suomalaiset on äärimmäisen intohimoista ja räiskyvää kansaa. Jos nyt esimerkiksi keskustelupalstoja on uskominen, niin näin on. Me emme pidä kynttilää vakaalla. Mutta että se, kyllä me ollaan ihan samalla tavalla pelokkaita ja opportunistisia niin kuin me ollaan aina ollut. Et en mä tiedä, onko tämä ilmapiiri jollakin tavalla, siis miten niin se olisi muuttunut, kuka tämmöistä väittää.
Eikö tätä sanota, että tämä on jollain tavalla niin kuin kauhean negatiivista nyt ja sitähän toivotonta?
Sitähän on vänkytetty aina.
Onko sun mielestä länkytetty silloin, kun oli kaikkein paras niin nousukausi?
Ehdottomasti, että me ei osata mennä mukaan. Ja muistat, kun parhaalla nousukaudella niin Jorma Ollila huutaa, että kyllä lähtee sua, jos ei tämä negatiivinen ilmapiiri ja ennen muuta vittumainen verotus lopuun, niin kyllä lähtee pääkonttori hitoihin täältä. Se oli ihan sellaista samaa väninää ja vänkytystä koko ajan.
Sehän oli edunvalvonta
ainoastaan. Joo, mutta sitä samaa, kun mä olen nyt purkanut noita ilmapiiritutkimuksia yrityksessä, niin siellä usein kerrotaan, että oman osaston ilmapiiri on aivan erinomainen, mutta musta tuntuu, että muualla ei ole.
Just joo.
Että on olemassa semmoinen muu Suomi, joka luultavasti voi paljon huonommin.
Toi on varmaan aivan totta, juuri näin.
Ja niissä henkilöstöt, jos aina selviää sekin, että meidän oma tiimi, oma porukka on aivan mahtava, sitten laajempi yksikkö on ihan ok, mutta sitten koko firmassa ei ole enää ollenkaan niin, että mitä lähempänä ollaan sitä parempi.
Okei, joo.
Mun mielestä se on sellainen mielenkiintoinen asia, että että kuinka moraali paranee, kun tulee laskukausi. Että kuinka ihmisistä tuleekin niin hyveellisiä. Otetaan nyt, että
niin kuin nyt, niin kuin esimerkiksi nyt on moraali parantunut viime vuosina, niinkö?
Mä tarkoitan tätä. Mä tarkoitan seuraavaa. Esimerkiksi kun me puhutaan näistä veroparatiiseista, tai kun me puhutaan ihan niin kuin vaikka aggressiivisesta verosuunnittelusta, mikä se ero ikinä onkin, nyt ollaan siitä hyvin huolissa. Totta kai sen takia, että me eletään niukkenevien resurssien keskellä. Ja me pelätään, että pääomat lähtee tuonne veroparatiiseihin. Ja niinhän ne osittain lähteekin. Mutta miten mulla on semmoinen muistikuva? Että miten mä muistan sillä tavalla, että toimittajat esimerkiksi ei ollut tästä niin kiinnostunut ollenkaan silloin, kun Nokialla meni oikein hyvin. Silloin itse asiassa oltiin jollain tavalla kiihottuneita siitä, että jotkut saavat optioita. Ja nyt taas moraali on se, että katsokaa mitä bonuksia nuo yritysjohtajat saavat. Toisin sanoen, miten mä yritän tässä sanoa? Mä yritän sanoa, että tämä moraali, joka tällä hetkellä on vallalla, ja tietynlainen moralismi, niin ihan hyvää moraalista keskustelua ahneudesta ja niin, mutta miten mulla on vähän sellainen maku, että siinä on kyllä muotia aika paljon.
Ei, mun mielestä optioita on hämmästelty ja paheksuttu aivan yhtä lailla silloin. Ja mä muistan oikein hyvin 80-lopun hurjat vuodet. Niitä katselin enemmän tai vähemmän sivusta. En halunnut osallistua siihen elämäntapaan. Se ei millään tavalla vetänyt puolelle. Se näytti täysin järjettömältä. Ei silloin vallinnut mitään yleistä tunnelmaa, joka olisi vienyt johonkin suuntaan. Musta epäilijöitä, arvostelijoita on aina ihan sama määrä. Voi olla, että aiheet vähän vaihtelee, mutta kyllä silloinkin optioita. Ja koko sitä meininkiä arvosteltiin aika rajusti.
Mutta kyllähän niin kuin mediassa, siis valtamediassa, ikään kuin joidenkin nopea rikastuminen oli silloin mun mielestä paljon, se ei ollut ainoastaan sallittua, se oli jotain uskomattoman hienoa.
Saattaa olla kyllä noin.
Riippu varmaan millä rahoilla on rikastuttu, siitähän on kysymys, että jos se silloin oli niin kuin ylijäämää, mutta että nythän tässä on tietysti tunnelma on se, että jos kaikki näihin talkoihin pitäisi osallistua, niin mikä hitto tässä on tämä logiikka? Se on
Panamallahan on ollut hyvät talkoot sitten sijoittaa niitä silloin ansaittuja rahoja.
On. Erittäin hyvä. Mutta tämä on mielenkiintoinen juttu, koska yksi sellainen asia, jonka uskon, että tulee yhä entisestään niin kuin ikään kuin voimistumaan, niin se on tämä syntipukin etsiminen. Ja sitten tämmöinen tietynlainen tämmöinen ikään kuin nationalismin käyttäminen rauhoittavana lääkkeenä. Niin mä uskon, että se tulee niin kuin tässä ilmapiirissä olemaan yhä voimakkaammin. Voimakkaampi tekijä.
Meinaatko, että se on voimakkaampaa kuin historiassa ennen vanhaa?
No en tarkoita vertailu 30-lukuun, mutta mä uskon siihen, että mitä hämmentävämpi maailma on, pääoman liikkeet, työpaikat lähtee veksi, mitä vaikeampi on yleensä tajuta koko globaalia taloutta, niin sen paremmin voi nationalistiset populistit.
Mutta kuka sä sanoit, että tämän käyttäminen, kuka sitä käyttää nationalismia?
No esimerkiksi nationalismia käyttää kyllä ei ainoastaan perussuomalaiset. Kyllä se mun mielestä se henki.
Mutta sä puhut nyt poliitikoista.
Mä puhun poliitikoista nimenomaan. Että mun mielestä on vähän alkeellista niin kuin syyttää siitä pelkästään perussuomalaisia. Kyllä sitä on niin kuin muuallakin. Ja varsinkin sitä, että niinku poliitikot yrittää niinku esittää tavallaan, että heillä on niinku enemmän valtaa kuin heillä todellisuudessa on tämän tilanteen ratkaisemiseen.
Mm. Se on vähän hankalaa, niin kun ilmapiiriin viitataan ja vaikeisiin aikoihin. Niin on tehty aina, mutta ei oikein mitään yhteisiä mittareita, mistä puhutaan.
Mutta niin, se on ainakin totta, että aina on Suomessa sanottu, että vaikka nyt menisi hyvin, niin kohta menee kuitenkin huonosti.
No, se on meidän geneissä.
Kohta menee huonosti. Mutta kohta tämäkin ohjelma loppuu.
Mutta se on kiinnostava toi nationalismi siinä mielessä just, että kun nyt kuitenkin on siinä mielessä toinen tilanne, että kyllähän kansallisvaltiot ovat ihan toisella tavalla niin kuin uhan alla.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöydän suora lähetys päättymäisillään. Kiitoksia kuulijat, jaksoitte kuunnella meidän juttuja. Seuraavaksi jatkaa luontoilta ja tuolla Pekka Seppänen kertoikin jo nähneensä jonkun vuokon, ja me näimme äsken Pirkka-Pekka Feteliuksen kulkevan eläimen uloste kädessään, että jotain hauskaa tapahtuu. Kiitoksia ja ensi keskiviikkona jatkuu.
Ja anteeksi kiroilu.
Anteeksi kiroilu, hei hei.